Eguerdion lagun guztioi, hemen gaude, 97 irratian. Gaur Maritzu eta David hemen estudioan.
Kaixo, eguerdion.
Kaixo, David. Eta hemen gaude, goxo-goxo estudioan. Eta hau da, Lur eta Murmur.
Kaixo entzule guztiak, Maritzuk esan duen bezala, hementze gabiz, iaia urteko azken irratzaiotariko bat daukagu honetan Lur eta Murmurren,
bai.
Eta honetan, bueno, ba nahi dugu ia pilpileko gai bat ekarri, nola ez, eta dira, gabonak, mundu guztiak hitz ditu gabonai buruz, baina Lur eta Murmurren beti elikadura buru jabetza eta agroekologia irizpidetik nahi dugu hori kontatu, eta jake egun hauetan, hainbeste baskari, afari, kuadrilla, enpresa, lagun edo familiekin egingo duzuenez, ba behintzat nahi dugu aztertu eta batez ere kontzientziatu, ba zelan gauza hauek ere modu ezberdin batean egin daitezkela, tokian tokiko produktuak erabiliz, agroekologian oinarritutakoak eta gure baserritarrenak.
Eta horri guztia zitze egiteko, daukagu gure estudioan Garbi, Sustrai Katerineko proiektutik dator, eta berarekin egongo gara elikadura, ekoizpena, sasoiko elikadura, eta bataz ere sukaldaritzaren inguruan hitz egiten.
No, ba, lehen esan dugun bezala, gaur gurekin deko Garbi, Sustraia Katerine, bueno, ez dakit enpresa elkarte edo nola esan, edo proiektua hobeto.
Bai, kooperatiba.
Kooperatiba, hori da, kooperatiba da itzuzena. Bai. Ba, badeko guzemendik, eurek, ba, bueno, ba, kriston sukaldari aparta dira, oso gauza gozoa prestatzen dituzte, eta, bueno, ba, nola, jada laster datoz, olako bintzat de datak esanguratzuak, non danok bapo-bapo bazkaltzen dugu iaia egunaro, ba, bueno, ba, nahi dugu apurtzu esuen proiektuak ezagutu, eta baita ere, bueno, ba, abertzer proposamenak ematen dizkigu zuen gabon hauetarako. Bintzat beti, perspektiba agroekologikoa, tokikoa, eta jasangarri baten aldetik. Orduan igual, gurentzulek nahiko lukete aldez aurretik jakitea, bueno, ba, nola sortu zen zuen proiektua, nondik hasi zineten, eta horrelako gozak.
Bai, ba, egunon. ba, Sustraia Katerin hasi zen orain dela asko. Esan behar dugu, hasi zela bere taldea hasi zen Kukutza Gaztetxean. Eta bertan batu ginen pertsona batzuk, non, bueno, gure asmoa zela sukalde hori berreskuratzea eta berriro martxan jartzea jantoki, herriko jantokia eta hasi ginenan. Eta, bueno, buelta asko eman ditu handik, ze hori izan zen 2009an, uste dut, hasi ginela. Eta, orain dela, 10 urte, errez esaten da, eh?
Bai, 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 10 urte.
Eta, bere Sustraia Katerin, kago, bota zuten Kukutza, euki genuen, ba, hori, aldaketa batzuk proiektuan, eta utzi bar izan genuen Kukutzako gaztetxearen jantokiaren izen hori ba aparte zeozer berri bat sortzeko baino oinarri antzekoekin.
Bai, eta iguale jantoki hori ezagutzen ez zutenentzako ezaugarri batzu bazitun, ezta?
Bai, bai, bueno, jantoki herriko jasan, eskaintzen genuen menua euro bat platerra, uste dut, edo 5 € menua. Ez dut oderen gogoratzen, baina esango nuke 5 € menua zala.
Inkluso gutxeago, nik pentsetan dut, igual lau edo iru euro terditan.
Bai, eta erdi, eta bai, gogoratzen nuen.
Igual euro bat platerra. Eta eskaintzen genuen entzala bufeta, beti zegoela hor erdian bakoitza berea jateko, eta hartzeko, eta gero, beste sopa edo zeozer entrante bat bezala, eta plater nagusia, eta gero postrea.
Eta beti vegano edo barazki jalea edo...
Beti vegano, bueno, beti veganoa ez, baina aukera veganoarekin eta barazki jalea beti. Hori bai beti izan da, beti ezaguarri finko bat izan da kukutzan. Bai, jende guztia janalizateko eta ba hori inorrez mespresatzeko edo kanpora bidatzeko. Orduan, guztiok jaten dugu barazkiak eta zerealak eta barazki jale batek jaten duen guztia, orduan guztiontzako menua egiten genuen. Eta bai kontatzen genuen asko, hango ekoizle, bueno, ekoizle ez dut esango, ze hango dendekin, hausoko dendekin. Orduan, sobrantea edo ez zutena saltzen, bai ematen ziguten ba, gure menua egiteko. Eta berez horrekin diseinatzen genuen eguneko menua, eguneko platerrak, eta hori, ba, azkenean oso gutxi gastatzen genuen, eta horregatik eman algenuen prezio horretan menu horiek, edo plater horiek. Bai.
Eta orain, bueno, ba, sustraiak proiektua deko zuen, eta...
Bai, orain dela laurt eta piku, sortu genuen enpresatxo bat, sartu genuen olako, bueno, sartu genuen enpresan sistema honetan, ba, gure izkanbilakin eta gure gora berakin. Baina ikusi genuen azkenean ba, sartu behar genuela sistema honetan zeo zer eskaintzeko, ez? Ba, nahi genuen beste esparru batean likadura buru jabetza edo ba hori, sustatzea edo
bai.
Edo zabaltzea eta ikusten genuen haiek ere behar izaten zuela olako katerin bat, ez? Eskatzen zutelako ba, baskaria, gozariak ez dakiz zer eta nahi zutela ba guk eskaintzen dugun katerina nahi zutela haien lekuetan, bai unibertsitatean, bai ba ez dakit. Beste lekuetan, leku pribatuetan, leku publikoetan, eta bar. Eta horregatik, ba, animatu ginen sortzera daukagun kooperatiba. Eta jarri genuen sustraiak aterin, ez dakigu oso ondo zergatik, baina berez errespetatu nahi genuen gure sustraiak eta pizka bat ideia horrekin jarri genien proiektuari sustraiak, kukutxari omenalditxo bat eginez. Eta hain dela bi urte sortu genuen gu nahi genuen kooperatiba. Nahi genuen kooperatiba izatea, hori izan gure ametza, berez. Jake sistema barruan geunden, ba, behintza kooperatiba izatea. Eta horrein kooperatiba gara. Eta hortaz bizi gara, azkenean autoenplegua lortu dugu, eta momentu bai, hortaz bizi gara.
Oso ondo, eta, bueno, zuen ezaugarrietako bat da, beti agroekologia, bueno, irizpidea edo behintzat oinarria baditu duzte bai. Zuen platerrak, hainbat baserritarrekin eta ekoizlekin elkarlanan aritzen zarite,
bai.
Eta egoi kontatu zergatik agroekologiaren aldeko sustraiaken bai. Apostu hori.
Bai, azkenean kukutxatik atera ginenean, ba... Ikusi genuen oso garrantzitsua oinarri bat eukitzea sustraiekentzako. Eta ikusten genuen, oza, azkenan oso naturala izan zen, ze ikusten genuen gure inguruko jendea bertan egiten zuen lan, bueno, bertan, ez dakit, batzuk hortua jarri zuten, beste batzuk pasta ekologikoa hasi ziren egiten, beste, hola, proiektutxoak hasi ziren pizten, ez, Bilbo aldetik eta, bueno, Bilbo, Bizkai aldetik, eta pentsatu genuen hori interesantea zala batzea eta guregana ekartzea eta guk ba ekoizle hoiekin ere lan egitea eta azkenean produktu hoiek erabiltzea jakitean nondik datorren produktua sasoiko produktuari garrantzia emotea eta hori zaintzea ekoizlea zaintzen dozun bezala zure bezeroaz eta ba, hori, azkenean ba, ez dakit, oinarri horiek edo irizpide horiek ba, oso argi ikusi genituen hasieratik eta azkenean disfrutatzen genuen asko sare hori egiten eta berpizten, ez? Eta produktu horiekin lan egiten. Alde oso handia dago produktuen munduan. Eta claro, produktu onak erabiltzen baduzu, ba, azkenean da gozamena. Eta zuzuk aldean gozatzen duzu asko. Eta hori oso polita. Azkenean, gu ez garela zukaldariak, ba, hori nabaretzen dugu. kontsumitzaileak bezala, ez, bezeroa bezala baloratzen dugu asko hori. Eta gu gure etxetan ez ditugu erabiltzen, osaiatzen gara ez erabiltzen, ez? Guretzako ba supermerkatuko produktuak edo saiatzen gara ba kontsumo taldeetan kontsumitzen, ez dakiz zer. Orda zergatik ez gure autoenplegu honetan ba irizpide horiek sartzea ere. Polita iruditu zitzaigun eta beharrezkoa eta garrantzitsua eta ezinbestekoa.
Eta nabaritzen da jaterakoan, ezta?
Asko.
Eta zure harremana ekoizleekin zein da egunerokotasunean? Beraiek eskaintzen dizuten daukatena, hortuan momentuan edo zelan moldatzen zari? Ez da erresa menua osatzea soiko produktuekin eta bueno, bakigu ekoizleak Bizkaian ez dira daukagu asko agroekologikoan eta bueno, zelan moldatzen zari?
Ez daukagu asko, baino gero eta gehiago, eh?
Bai.
Eta, jo, behin sartzen zarenean sare honetan, bai, ikusten duzu, hau, hasi dala, eta beste honek ez daukale ez dakizer, eta, bai, azten bazara hor, bai, ikertzen edo,
sartzen,
bai.
Zure egunerokotasunean zelan moldatzen
du, bai, ez que galdera oso hona da, oso hona da. Ze, ka, hasieran ez genekien zelan egin, eta ba, urtea pasala ba, ikusi dugu onena, berez guretzako onena, eta sistemitzatzeko edo onena dala eskatzea zerrenda bat ekoizleari. Eta esatea, ber, zu, batez ere hortua dituztenak. Ze haukazu? Ze haukazu hortuan orain? Porque, bai, zuk badakizu orain sasoi honetan daudela azak, ez dakize, baina igual ekoizle horrek ez dauka. Ze beste egunean, ez dakize, bai, uri pilo bat egin du, edo eguzki pilo bat, edo lo que sea.
Edo saldu ditu.
Edo saldu ditu azoka baten, eta igual ez dauka. Orduan zu kontatzen duzu asa hoiekin, eta derrepente ez dauka. Orduan, hobena, orain, momentu honetan egiten duguna da, eskatu, zerrenda txo bat, ez daukazu. Eta bidaltzea, eta horren arabera, ja moldatzen dugu, diseinatzen dugu, gutxi gora bera proposamena bezeroari, o menua. Bai egia da, okagula gauza batzuk estandarizatuak edo, ba, ez dakit, sasoiko barazkiekin eginako, tarara. Orduan, ja, hor daukazu margen pizkat, ba, zeo zer aldatzeko edo, bai, holan egiten dugu, bai, seguro daudela mila bat aukera hori egiteko, baina azkenean ez da erraza, ere sasoiko produktua eta zure ekoizleak daukan produktua erabili eta hori eta jakitea zer daukan eta hori
bai, guztia. Ikerketa lana da be bai,
asko. Ez? bai, ziri barzara eta zaigu asko gustatzen guri esertzea eta deitzea eta lasai biltzea eta ikertzea. Bai. Eta gero batzutan bai igual ez dauka nahiko edo eta jun behar zara beste bat. Era gu normalean daukagu kontatzen dugu ekoizle batekin, neska batekin. Zamudion daukana hortua, bane ditzen da.
Bane, bai, ezagutzen
kaixo bane, dugu. Bendik.
Kaixo bane.
eta berarekin, lehenengo filtroa berarekin egiten dugu. Eta esaten digunean, ba, bera, jo, eskelarri nabi, ze atzo eukin unazoka ez dakizel, o lo que sea, eta, ba, esaten badituntan badigu esetz, ba, urrengo aia igual, izango litzateke arrati aldera jotzen dugu. Edo arrati aldera, do beste errekalden beste batzu daude ere, bueno, ba, gure zerrendatxoa daukagu, eta ez bada bat izango da bestea, baino bai gertatzen zaigu askotan, igual berak ez daukala guztia, eta jo behar izan dugula beste batzuen gana eskatzera.
Bueno, karo, ez que egia da, catering osoak antolatzeaz aparte eta eskaintzaz aparte ere beste gauza batzuk egiten dituzu. Beti, ez dakit, igual sustraietara bueltatuz, azkenean alde soziala ez du galtu zuen proiektua, ez da, eta adibidez, badakigu, ba, Igorreko Mintzipe baserriarekin, eta baita ere Bilboko Ikateneo elkartea edo tabernarekin, ba, bueno, gastrobarazki tailerrak egiten dituzuela, ez da? Uste lau edizinio jagin dituzuela.
Laugarrena,
ba,
bila, zudak izugu baino beto, ze beste gurean egon ginen kontatzen,
bai, guk ere egikertzen dugu.
Bai, zuegonda zaude gainera,
bai. Eta horretan, erakusten diezue jendeari, ba, bere otarra edo berasterako otarrarrekin, ba, bueno, gauza ezberdinak egiten, ezta? Eta nik uste dut azkenean formakuntza hori importantea da, igual, konta iguzu apurtxo bete esperientzia hori, tailerrak eta base gauzak egiten dituzue.
Bai, ba, hori hasi ginen laurte, oen dela laurte, eta, bai, saiatzen gara, berez, sasoiko produktuekin errezetak egitea eta erakustea. Azkenean, guztioi heldu zaigu kolinabo bat saskian edo zuna bat edo eta ez dakizu zer egin horrekin. Eta edo paktxoi edo azkenean dira hasi batzuk hemen badaukatela lekua azteko, baina ez dira hemengoak. Orduan, ba, jendeak ez du zautzen, normala da, nik nuen zautzen ez da. Orduan, saiatzen gara egiten errezeta horiek ba moldatzen eta produktu arraro horiek sartzen eta ba hori eskaintzen dugu tailer batzuk, normalean egiten dugu menu antzeko bat, ba sarrera, plater nagusi bi edo sarrera bi igual baita ere eta beste postre bat. Eta gero ba konpartitzen dugu momentu hori, jendeak egiten du bere, bueno, gure errezetak, ez? Baino haien erara, ere? Osea, guk eramaten ditugu errezeta guztiak inprimatuta, liburuzka batean, eta haiek irakurtzen dute, eta azten dira haien kabuz egiten, taldeka. Eta gero konpartitzen dugu azken, bueno, guk ematen dizkiegu ere, aholkuak eta bitartean, eh? Baino, bai, gauza da haiek ere autonomoak izatea eta ikastea egiten. Bai. Hori amaitzen dutenean, konpartitzen dugu, daukagu momentutxo bat edo analizatzeko edo konpartitzeko errezeta guztiak eta probatzeko, hori dana importantea. Eta bueno, bazenean, ba, bai, zabaltzen dugu ideia hori, ez? Erreza den, ba, saskiak ematen dizkizun produktuak erabiliz, ba, errezetak ezberdinak egiten edo pistatxo batzuk ematen dizkiegu eta aholku batzuk gure aldetik dakizkigunak eta bai, ba, laguntzeko azkenean zehoz ere ezberdina egiten, porque nik nire txan beti egiten dut berdina. Egia san.
Ba, eta nik usto ia gehieno, baina bueno, azkenean purea egiten ez bukatzeko, ba, joe, ba, bueno, bai, eta aholkuak eta... Eta
pure bat, ba, sartzeko ez dakitu beste espeziaren bat edo auskalo zer, ba, hori aberazteko edo... Hori da ideia, eta gero mimintzepek egiten duena da guri ekartzea azkenean da Iker jurre baso.
Haupa, Iker, kaixo emendik ere.
Helduko da ratira, ez?
Hombre, baiet.
Vale. Eta eskatzen diogu berdina, zerrendatxo bat, pasatzen digu bi aste lehenago dolan, eta Ikerrek gainera dauka hortu handi bat, eta beti hauka, denetarik. Orduan ez dago problemari berarekin. Eta
langile finia da.
Bai, handia, beti lanean. Bai, eta hoize, eta horren arabera, ba, guk diseinatzen dugu tailerrak. Eta listo, eta orduan justo, karo, egun horretan, saiatzen gara, egun horretan, banaketa egunea dela, ba, erabiltzen, bezeroak, bazkideak daukaten produktu horiek, berdinak. Orduan, eramango dituzte, esperientzia, bere liburuzkoa, eta bere saskia etxera, egun horretan.
Boa, ba, tailer borobila, ez?
Bai. Eta oso ondo pasatzen dugu, hemendik gonbidatzen zaituzte guztiei jutera, porque oso divertigarria dira, ez dakit, ematen ditu elebidunak, osea, inork ez badaki euskeraz eta orderaz, bauka aukera, ez badaki edo ez baduna, bauka aukera bietan egitea. Eta hori, jende, mota guztietako jendea agertzen dela, hori, adin guztietakoa, eta batzutan umeak eta dan etorri izan dira, osea, que...
Bai,
ez du gomendatzen, alba da. Etxean geratzeko beto. Baina, bueno, ez azkenean helduentzako da, baina, bueno, denetarik etortzen dela, eta ondo pasatzen dugu, eta aukera polita dela.
Eta noiz egingo duzu urrengoa.
Eta egin dugu pasaden aste artean, ja aurtengo pasada, baina bueno, datorren urtea egingo dugu, seguro. Ba, hemendik gonbidatzen zaituzte, 17an emango dute urrengo tailerra, ze aurten egin ditugu bi banandu gara, pixka bat. Eta ongi etorri errefuxiatuak, Mm-hmm. Ongi etorri refusiatuek egin dute bigarren tailerra. Guk egin dugu lehenengoa, sasoiko produktuekin, eta haiek emango dute beste bat munduko sukaldaritzarekin. Eta hori, afrikarra, uste dut izango dela menua, esango nuke. Eta nik uste dut informazioa...
Igual ikatenean bertan
egongo dela, bai. Kartelak eta atera dituzte, eta ikateneoko agendan eskura daukazu informazio guztia. Eta espero dut plazak izatea, lekua izatea ondino.
Bueno, ara,
juteko, bai.
Bertoko produktuekin izan da pasan astean, ez? Eta torri astean munduko sukaldaritza.
Bai.
Bueno, bertoko bertan... produktuak igual erabiliko dira, bai, batzuk, eta...
Hori ez dakit. Esan bardut ez dakit dela. Baina gu egongo gara bertan. Orduan inor detortzen bada eta ezagutu nahi badu gure proiektua pizka gehiago, ba, bertan egongo garela.
Perfecto.
Jakiteko.
Bai, eta, bueno, gabonak, ja, gabonetan ondoan gaudenez, garbi, zer egin dezakegu, segon mendioak ematen diguzu gabonetan, ez joateko betiko janaria, kanpotik ekarritakoa, supermerkatutik, eta
badaukazu errezeta
berezi bat gabonetan egiteko, badaukazue?
Ba, hola, botataz.
Bai, hau da pregunta trampa, baina ziur rondo atarako zarela.
Errezeta bat ez dakit.
Edo produkturen bat, olanen bereziki ez ezaguna, baina supergozoa dena eta egokia izan daiteke gabon afari baterako edo olako zerbait.
Ba, mira. Ez dakit produktua, bueno, ez dakit, ez da errezeta bat izango, baina izango dizuet pixka publizitatea emateagatik ere, naiz nola aipatu dugun lehen mimitze bebaserria eta arratiko lagunak. Ba, esango dizuet, aukera oso ona dagoela handik, eta orain daudela banatzen saski berezi batzu, gabonetako saskiak. Mm-hmm. Eta ez dakit ezagutzen duzuen, baina informazio asko daude sare sozialetan hortik dago. Osea, interneten dago informazioa, ikatenean beste gunean ikusi nuen ere panfleto batzuk, eta bueno, nik dakidanez, daude bi saski arratialdetik. Bata da igitik egindakoa, deitzen dela arratiko zaporeak, eta hemen dago gure Iker sartuta, buru belarri. Eta bueno, hori jartzen baduzue arratiko zaporeak interneten, nik uste dut, edo mimitzepe baserria, informazioa dagoela eskura, eta gero bestea da Sarane. Dala emakumez egindako saski bat. Mm-hmm. Orduan, ez dakit aholku bat edo errezeta, ez da errezeta bat izan, baina nik uste dut oso polita dela ere sartzea ba hori data berezi hauetan edo gastatzen dugu lapilloa diru. Mm-hmm. Nahi gabe edo nahi gulako edo auskalo, ba pizka bat bideratzea diru hori holako proiektuetara eta indartzea eta beraztea. Eta bai, aberazten duzu zure burua, mai gainean, eta
bai,
zure opariak, eta beste proiektuak.
Bai, ba, errezetak ez, baina ideiak, bai, alde batetik opariak egiteko ez, bertokoak, kosoak, bertoko produktuekin eta bertoko kosleekin, ba, daude saskiak,
bai
eta gero beste aldetik, nahi, badugu afari gozo bat egin Katerinen bitartez, be, bai, dago sustraiak hor.
Bai, gaude, bai. Eta aurkuren bat behar badozu, ora, ja, zehatza edo, lo que sea, deitu, vamos, hor gaudela, idatzi daukagu imeia, info@ sustraiakarekin amaituta, zerekin hasita Katerin, da, sustraiakaterin.com, eta hor daukagu webgunea, berdina, www.sustraiakaterin.com, eta hortxe gaudela, gero sare sozialetan, Instagramen eta Facebooken bagaudela ere, baina zehozer konfiantza guztiarekin, zehozer galdetu nahi baldin baduzue, ba, hor gaudela eta irekita gaudela, eta beti sartzen garela ba, gaur bezala enpola guztietan, eta gustora gainera, osea, que hoize, errezetaren bat behar baduzue, deitu lasai, Eta bai. Handik emango
ez badakizu ez ere egin kolinaboarekin.
Hori da, ez
badakizu. Hor daudez estraiko honeskak.
Oso goxoa dago, bai. Ez pentsa.
Eta, bueno, ba, eskerrik asko Garbi denbora joan zaigu. Eskerrik asko zuen proiektua zeltzeagatik, hemen, 87 irratian. Eta, bueno, badakigu, Gabonetarako badaukagu aukera desberdinak. Oparitzeko, jateko eta sukaldatzeko etxean, etxetik kanpo eta bueno, jarraituko dugu.
Bai.
Bai, mi esker Garbi.
Eskerrik asko zuei.
Bai, aio.
Aio.
Eta beti bezala, sintonia berriarekin, baina gure betiko agenda agroekologikoa. Gaur bertan, arratsaldeko 7etan, Anbotopeko proiektuaren aurkezpena izango da Elorrion. Likadura burujabetzaren oinarritutako denda kooperatiboa bat da. Abendu honetan bere ateak irekiko dituzte, osasuna, natura eta bertako ekonomia sustatzen dituzten produktuak eskaintzeko. Helburua eredu jasangarri bat sustatzea da eta gure inguruko ekoizleen bizimodua mantentzen laguntzea haien produktuengatik bidezko prezioak ordainduz eta beste proiektu batzuk bultzatuz Elorrion.
Eta Espainiako estatuan burutzen ari den COP25 aste honetan, gaur bertan abenduren 13an aldaketa klimatikoaz kezu ere den mobilizazio bat izango dugu Usurbilen, udalak deituta, ekintza arratsaldeko 7etan hasiko da Jose Martin Sagardia plazatik abiatuta eta esan bezala hori, Zubietako erraustegiaren aurkako manifestaldia deku hor arratsaldean bertan.
Eta zapatu honetan ere, goizean Bilbon Euskal Herriko Mundu Martxako asanblada izango da, asanblada irekia izango da, goizeko 10etan La Boltsa eraikinean, eta han, bueno, hasiko da eztabaidatzen zer egin datorren urteko greba orokorran, zelan hartuko dugu parte feministok eta beste eragileak eta gonbidatu eta zaudete.
Bueno, eta Arabatik, Gasteiztik, talka proiektu feministak beste gune bat okupatu duelaren berri altzen zaigula. Talka proiektua ezagutzen ez duenarentzako sistema kapitalista, kolonial eta heteropatriarkalari aurre egitea eta emakume boiera eta trans ororentzako elkarren zaintzarako sare eta elkar sostengatzeko espazio bilakatzea da proiektu honen helburua. Eta okupatutako espazioari bizi berria emateko asmoz, aste osoko egitaragua antolatu dute ataketatik elkar bizitzara lelopean. Eta, bueno, ja aste osoan ibili dira, baina gaur ostegunetik larun batera arte, hainbat tailer praktikoak, auzolana, boiobingoak, argazki masiboak, eta kalejirak, eta brindisak, izango dituzue korreria kaletik, beraz, animatu zaitzeste, eta hurbildu talka proiektu feministarekin batera ataketatik elkar bizitzara pasatzera. Eta Nafarrotik, Iruñean eta Elizondon, asteburu honetan oso topaketa berezia baditugu, lurra sentituz emakumeok elkarrekin ereiten, elikadura burujabetza, feminismoen eta lurraldearen defentsaren inguruko foroa ospatuko da, Iruñean larun bat 14ean, eta Elizondon igandean 15ean. Mugarik gabe Nafarroa, mundu bat, IPES Fundazioa eta Nafarroko gobernuaren eskutik, jardunaldi interesgarri hauek datozkigula, eta izen emateko epea agortu den arren, segurenik plazak egongo direla bertan parte hartzeko eta gozatzeko egitarau borobil honetaz.
Bueno, ba, hau da dana gaurkoz, denbora joan zaigu, baina hemen daukazue gure hitzak eta gure proposamenak gozatzeko, aste honetan eta datorren astean, eta joan zuen produktoren gana, erabaki produktu, bertoko produktuak zukaldatzeko gabon honetan, eta sorpresak emoteko gure lagun minei, badaukazue, bai, bertoko produktuen oinarritutako zazkiak.
Hori da, eta bitartean, ba, gabon soriontzu eta buru jabe on izan desea zuen, eta datorren irratzaile arte.
Onegin!